Dawasem.
Sati 6 minuta. Dobar dan, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović, a vama ću biti do 12 sati. Sport, politika, biznis, bezbednost. Šta je organizatorima mundijala u prvom planu? O tome danas razgovaram sa mojim gostima. U studiju su doktor profesor Stanimir Đukić sa Fakulteta za diplomatiju i bezbednost i novinar sport kluba Vladimir Novaković. Tokom emisije uključit ćemo i našeg reportera Vladu Radičevića koji je u kampu reprezentacije Srbije. Zato vam predlažem da ostanete sa nama do 12. If I sang out of tune, would you stand up and walk out of me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Ooh, I'll get by the little help from my friends. Ooh, I'll get high.
Sati 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, o čemu danas drugo nego o fudbalu, ali ćemo se potruditi da to bude iz nekog drugog ugla, jer je fudbal svakako više od igre. Naravno, danas u Rusiji počinje svetsko prvenstvo u fudbalu. Razgovarat ćemo u nastavku emisije koliko se Rusija pripremila u svakom smislu za dobru organizaciju mundijala. O tome danas razgovaram sa mojim gostima u studiju. Stanimir Đukić, profesor doktor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušalce.
i kolega, novinar Sport kluba Vladimir Novaković. Dobar dan i vama i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Nešto kasnije uključit ćemo kolegu Vlada Radičevića, koji je naravno u Rusiji sa našom reprezentacijom. Kolega Novakoviću, prvo vas da pitam, od momenta od kad se saznalo da će Rusija biti domaćin, i posebno zbog nekih dešavanja na političkoj sceni, odnosa koji su se zaoštrili Rusije i Zapada, bilo je priče ko će bojkotovati, da li oduzeti, čak bilo i takvih ideja, Rusiji prvenstvo. Ali Vladimir Putin je juče zahvalio FIFA što se izdigla iznad politike. Pa jeste, skroz se izdigla iznad politike.
FIFA se nikada ne izigne iznad politike. FIFA je organizacija koja je fudbal otprilike 30% posla, 70% je u pitanju ekonomija i politika i sve ostalo što ide uz to. Mislim da su sve te priče o nekakvom oduzimanju, pa čak i bojkotu i bilo čemu, bile zaista smešne. Niko ozbiljan u to nije verovao niti jednog trenutka. Zapravo je veliki problem što su mediji uglavnom u angloameričkim angloamerički mediji pumpali tu priču mnogo preko bilo kakvog smisla. Sve te teme o rasizmu, o unutrašnjoj politici Rusije, pa onda oni čuveni incidenti sa špijunima ruskim i britanskim, na britanskom i na ruskom tlu, stvarno su delovali potpuno nerealno u odnosu na ono kako stvari funkcionišu.
Kada pogledamo broj navijača koji dolazi u Rusiju, negde u samom vrhu dolazi iz Amerike.
To da, Amerikanci su kupili veliki broj karata i to jednostavno, vi ste kupili kartu na vreme kada je bilo prijavljivanje ko hoće da dođe do karte, i to jeste malo bizarno što Amerikanci dolaze u tolikom broju, a njihova reprezentacija ne igra. Drugo, svi znamo gde je fudbal na lestvici sportova u SAD, a gde je u ostalim zemljama. Recimo, Britanci nisu ni u top 10. Što je jedno od najvećih iznenađenja.
Pa šta to znači kad pričamo o tome? Da li su poslušali te neke savete i preporuke, nemojte da idete, nije bezbedno i tako dalje?
Mislim da su uspaničili. Ako pratite dobro, ja sad sticam okolnosti, moram da pratim sve vreme šta se dešava tamo, mnogo ljudi, običnih ljudi, je zaista bilo potpuno uspaničeno u odnosu na to šta se pričalo, šta ih čeka, organizovani huligani, Rusi koji
čekaju. Što misli na one osvete posle Francuske ili šta je tu sve?
Kome tu sad treba da se sveti, to je dobro pitanje. Nemaju baš Rusi tu mnogo razloga da se svete, jer ono što se događalo u Francuskoj je bilo dosta neprijatno po Britance. Ali u celoj situaciji to je meni malo čudno. Ja sam bio u Moskvi 2008. godine kada su dva engleska kluba igrala finale Ligi šampiona, kada je u gradu bilo preko 30.000 engleskih, uglavnom engleskih navijača, i gotovo da ni jedan incident se nije dogodio. Sve se isto znalo, dakle, ti isti ljudi su bili tu, išli su navijači sa klubovima svih ovih 20 i nešto godina u Ligi šampiona, uvek igraju ruski klubovi i uvek kada Englezi dolaze navijači sa njima, nikada nikakav problem nije bio. I sada čitava priča oko toga kako će ih sada juriti, sad naravno, ovo ipak malo veća scena, sasvim sigurno će biti nekih situacija, međutim, navijači u Rusiji, navijači uopšte, organizovani navijači, vrlo retko imaju posla sa ljudima koji se zovu civilima, sa civilnim stanovništvom. Oni se tuku međusobno, tuku se navijačka grupa protiv navijačke grupe, njih ne zanima da diraju ljude na ulici. I to je tako bilo i 2008. Tako je bilo i svih ovih godina.
Pa da, i kod nas imamo tuče navijača međusobno, čak i unutar istog kluba.
Pa to da.
Dva krila, ne znamo ko se više tu.
Mi smo malo specifična sredina oko toga, da, mislim, pošto je veliko pitanje koliko je to oko navijenja, koliko oko nekih drugih stvari. Ali činjenica jeste da i ovde, i u Poljskoj, i u Rusiji, gde god je razvijena navijačka kultura, kada se tuku navijači, tuku se navijači koji se time bave. To su ljudi koji su se posvetili tome, toj subkulturi, i civilno stanovništvo vrlo retko ima bilo kakvog kontakta sa cijelom situacijom, eventualno ako se zatekne u trenutku na licu
na
mesta. Ali na istoku, u Rusiji, u Poljskoj, čak i kada se dešavaju navijačke tuče, one su do te mere organizovane da se dešavaju negde u šumama, na mostovima, gde nema civilnog stanovništva, da čak ne postoji ni šansa da povrede nekoga. Tako da, to je sve prepumpano i mislim da od toga neće biti apsolutno ništa posebno.
Da se nadamo da bude tako. Profesor Đukiću, kako inače funkcioniše sam odlazak organizovanih navijačkih grupa. Sad govorim o svim zemljama, uključujući i našu. I naravno da smo svi juče ispratili vez da je Velika Britanija saopštila koliko je pasoša oduzela u oči svetskog prvenstva, dakle za ljude koji su prepoznatljivi po huliganizmu i po tome oni neće moći da uđu u Rusiju. Da li je to bila obaveza svih država koje imaju svoje predstavnike na mundijalu?
Pa ja bih se prvo osvrnuo, samo nadovezao na kolegu što je u prethodnom izlaganju, a to je da je već 2010. sve fudbalska organizacija, odnosno FIFA, već dodelila i objavila da će biti održano svjetsko prvenstvo 21. po redu u Rusiji. S tim u vezi želim da istaknem da je ovo prvo svjetsko prvenstvo koje se održava u Ruskoj federaciji, tako da sa tog aspekta su i preduzeli određene bezbednosne mere i aktivnosti koje se inače preduzimaju u redovnim okolnostima. Kada su u pitanju dolazak navijačkih grupa, odnosno navijača, pošto učestvuju 32 reprezentacije iz celog sveta, što znači da će navijačke grupe iz celog sveta dolaziti i mimo određenih reprezentacija koje nisu prisutne na svetskom prvenstvu, dolazit će iz određenih država da budu kao posmatrači.
Da, to je oko 2,5 miliona.
Preko milion je po zvaničnim podacima bi trebalo da dođe, recimo,
da,
posjetilaca.
Da, strane, je cifra, jer oko 900.000 su valjda riskirani.
Tako da očekujemo, znači, podacima i informacijama koje stižu sa terena, odnosno po nekim procenama bezbednosnim, da bi trebalo da bude prisutno na prostoru Rusije, znači odnosno Ruske federacije, preko milion građana, znači odnosno posjetilaca. S tim u vezi oni su uveli, preduzeli su bezbednosne mere već pre samog svjetskog prvenstva, znači formiran je centar za saradnju međunarodni službi bezbednosti.
Mi smo i deo tog centra.
Mi smo i deo tog centra, znači mi imamo kao država, smo ih preduzeli određene mere i aktivnosti na osnovu podataka sa kojima se raspolaže, informacija sa kojima ja raspolažem, znači da će Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno bezbednosne službe, preduzeti određene mere u prisustvu određenog broja naših bezbednosnih službi.
Da, tamo su već i grupe srpskih
tako
policajaca koji rade.
Prioritetan
zajedno
zadatak tih policajaca i bezbednosnih službi je bezbednost naših takmičara, odnosno stručnog štaba, a samim tim i registrovanje i identifikacija određenih navijačkih grupa, da ne nazovem huligana, jeli su svi registrovani i evidentirani potencijalni narušavaoci javnog reda i mira, odnosno nasilja i nasilja na sportskim priredbama. Ne zaboravimo da smo mi u našoj državi pre izvesnog perioda doneli zakon o nasilju na sportskim i drugim priredbama, tako da se i svaka država evidentira, pa a sama Ruska federacija je uvela, znači, taj deo navijačkih pasoša, gdje se registruju određena lica, a samim tim i huligani koji bi bili potencijalni narušivači.
Samo je pitanje, to nije danas tema, koliko se
znači
sve
u pogledu dolaska navijača i navijačkih grupa, to je registrovano, znači bit će organizovano i službe razmenjuju podatke i samim tim međusobno sarađuju, pružaju podršku i prisutne su i na terenu u cilju identifikacije.
Da vidimo kako to izgleda na licu mesta kada govorimo o bezbednosti. Na vezi je kolega Vlade Radičević. Vlade, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi, naravno slušalcima i našim gostima u studiju.
Prvo, kako je vreme?
Vreme je danas prelepo, mada je prepodne malo padala i kiša, međutim izvedrilo se i sada je negde oko 19 stepeni, idealni uslovi, rekao bih, za pripreme, jer je trening reprezentacije upravo u toku.
Naša današnja tema manje je fudbal sam, fudbal na travi i fudbal jednako sport, nego fudbal i sve oko njega više od igre. Dakle, biznis, bezbednost, politika i sve što ide uz to. Vlade, svi kažu da su do sada neviđene mere bezbednosti na jednom ovako velikom takmičenju. Tebi nije prvi put da pratiš svjetsko prvenstvo u fudbalu, ako se ne varam. Negdje sam vidjela treći, jel?
Da, da, baš tako. Možda bih na neki način mogao da uporedim svetsko prvenstvo u Nemačkoj 2006. godine i ovo u Rusiji sada 2018. godine. Kada je reč o bezbednosti, apsolutno nema nikakvih problema. Južnu Afriku ne pominjem namjerno, jer tamo zaista bezbednost je bila na vrlo niskom nivou. Čak novinari nisu smeli da izlaze iz hotela. Jedina relacija koju su prelazili, to je bio IBC, hotel i stadion, jer je bilo vrlo rizično da se novinari, pa i sami učesnici mundijala, šetaju gradom. Ovde su naravno mere bezbednosti podignute na najviši nivo, rigorozne kontrole turista i navijača iz celog sveta su nešto što se podrazumeva, jer ovakvi događaji su zaista veliki bezbednostni izazov. Međutim, stičem utisak da su se Rusi zaista pripremili na najbolji mogući način. Od samog ulaska u Rusiju, od aerodroma, autobuskih, železničkih stanica, pa naročito u fan zonama i oko stadiona, pa i kampova reprezentacija, su pojačane mere bezbednosti. A ono što posebno upada u oči, to je činjenica da službe bezbednosti baš nisu tako uočljive i primetne, ali verujem da ruske službe rade adekvatno svoj posao.
Dobro su se maskirali.
A sa druge strane, ono što posebno impresionira, to je ljubaznost domaćina i ljudi. Ja se trenutno javljam iz Svetlogorska, to je baza naše fudbalske reprezentacije, to je gradić udaljen 45 km od Kaljiningrada i ovde zaista pravo oduševljenje što su gosti iz Srbije došli, tu je jedna grupica naših novinara, što su ovde fudbaleri, ovde postoji jedan mali trg, ulica koja se zove Srpska ulica, ovde imamo i jedan mural koji je posvećen Branislavu Ivanoviću, koji je ubedljivo najpopularniji fudbaler ovde u Rusiji.
Ali kažu da se nešto tu nastavlja, da neće ostati samo na Banetu, da nastavlja i da rade taj grafit, pa ćemo pratiti ovih dana šta će još da dodaju.
Vidjet ćemo, dakle, ako se tome doda ta ljubaznost domaćina, onda se zaista svi gosti, svi navijači apsolutno bezbedno osjećaju
Vlade,
u Rusiji.
Vlade, kroz kakvu ste proceduru vi prošli, novinari? Negde sam vam pročitala da morate i laptopove i svu opremu da uključuje, da podižete sistem, da se vidi da nije unutra nešto drugo, nego da je zaista laptop. Kako izgledaju ti prstenovi? Jeste vi prolazili kroz neke specijalne bezbednostne procedure i provere?
Da, to je nešto što se podrazumeva na velikim takmičenjima, uz napomenu da je ovde novina to da se otvori laptop, da se uključi sistem. Isto važi za mobilne telefone, jedan, drugi ili treći, koliko ko ima. U svakom slučaju rengen se podrazumeva, ali to je uglavnom uobičajena procedura kada je reč o
velikim takmičenjima. To znači da vam iskinu sve podatke iz laptopa?
Znate šta, podatke već imaju i o navijačima koji ulaze u Rusiju, jer prilikom kupovine karata svaki navijač je dobio ID kartu u kojoj su svi podaci upisani i apsolutno ruska država ima podatke o svim ljudima, navijačima, turistima koji će za vreme svetskog šampionata ući u ovu predivnu zemlju.
Kakve su tvoje procene na kraju kada govorimo sada o navijačima? Da li može doći do nekih nemilih scena koje smo gledali konkretno u Francuskoj, sada govorim upravo o sukobima Engleza i Francuza, pa ima i onih malicioznih koji govore da će naši navijači da se sretnu sa navijačima Švajcarske, da je među njima veliki broj ljudi sa Kosova, dakle mešamo i politiku u celu tu priču.
Politika naravno ne može da se izbegne, ali rekao sam već da se Rusija adekvatno pripremila i za moguće incidente među navijačima. Govorili smo o tim rigoroznim merama bezbednosti. Ja lično ne očekujem neke veće sukobe, ali nikada to ne možete da isključite. U svakom slučaju, ono što možda je na neki način pozitivna situacija, to je činjenica da ljudi, da bi stigli na jedno ovako takmičenje, znamo kolika je Rusija zemlja, moraju da izdvoje i ogroman novac da bi kupili ulaznice, da bi doputovali, tako da će na ovom svjetskom šampionatu uglavnom prisustovati možda ljudi boljeg materijalnog statusa, a ne verujem da oni baš pripadaju tim ostrašćenim navijačkim grupama. U svakom slučaju, ja lično, imajući u vidu koliko je Rusija uložila u pripremu ovog šampionata, to je više od 10 milijardi dolara, ne očekujem neke ozbiljnije sukobe. Ono što je danas fokus, to je otvaranje svetskog šampionata na stadionu Lužniki i tamo su zaista neviđene mere bezbednosti. Apsolutno je nemoguće prići kvartu gde se nalazi stadion. Svi automobili u prečniku od nekoliko kilometara su odneti u okolini stadiona i ta cela zona je raščišćena i ona će služiti isključivo za prilaz navijača ka stadionu, a na samom otvaranju će biti prisutno 80.000 gledalaca. Tu će naravno biti i predsednik Rusije Vladimir Putin. Iz njegovog kabineta je saopšteno da će 20 predsednika država ili vlada prisustvovati tom otvaranju uz naravno prvog čoveka FIFA Gianija Infantina. I još, ako imam vremena, samo da dodam koliko ovaj multimedijalni događaj je činjenica, prosto jedan neverovatan podatak, ja ću morati i dodatno i da ga proverim. FIFA će sa ovog svetskog šampionata inkasirati rekordnih 6 milijardi dolara. Eto i taj podatak,
dovoljno govori koliko je sve ovo sport, a koliko je i biznis i politika. Vlade, hvala najljepše na ovom uključenju i od danas kreće vaš svi prekovremeni radovi. Nećete znati kada je dan, kada je noć, ali verujem da će zato naši slušalci biti zadovoljni vašim izveštajima i materijalom koji šaljete iz Rusije. Kolega Vlade Radičević, a kolega Novakoviću, čuli smo zaista zanimljive podatke. Pa ajte malo o današnjem tom danu, jer opet govorimo o politici. Bitno je od tih nekoliko prstenova, što navijači među sobom, koji mogu da izazovu neke incidente. Problem je danas da će na stadionu biti jako ugledni državnici, a pričat ćemo o tome koliko su igrači sami po sebi, ja to kažem otvoreno, skupocena roba. Imate reprezentacije koje će izaći na teren, a teški su ti proizvodi milijardu evra. Dakle, mnogo toga mora da se štiti kako bi sve bilo bezbedno i kako bi ostao na kraju samo sport. Kako se vama čini ovaj današnji dan? Da li je to taj prvi test, prvi izazov, ili da li je najveći za organizatore ili ne?
To otvaranje su uvijek vrlo specifično upravo zbog one prve stvari, a to je zbog tih državnika koji se nađu na tribinama, s obzirom na to da kasnije tokom turnira tu će dolaziti po jedan ili dva zvanična lica, a sada se u jednom trenutku nalazi nekoliko desetina njih odjednom, naravno i Putin je tu i cela priča. Sad, sam stadion Lužniki nalazi se u delu grada koji je park, koji je okružen sa tri strane rekom i vrlo je pogodno mesto za organizovanje tih vrsta priredaba, zato što je vrlo lako zatvoriti ga, vrlo je lako ukloniti sva nepoželjna vozila i kompletno stanovništvo omogućiti mu da samo metrom ili putem organizovanog prevoza autobusima dođe do stadiona, tako da pretpostavljam da apsolutno nikakvih problema neće biti. Ponovit ću ono finale na kome sam bio 2008. godine, igralo se na istom stadionu, apsolutno sve funkcionisalo bez ikakvih problema. Sada odete 2-3 dana pre utakmice tamo i mirno dođete do samog stadiona, onda kada dođe dan utakmice, kada krene jedan, drugi, treći prste, naravno među vremenu posljednjih 15 godina u svetu svakih recimo 5 godina se dodaje po još jedan dodatni prsten zbog još jednog tipa problema sa kojim možemo da se suočavamo, a i ove stvari koje je kolega Radičević pomenuo su nove. Zaista nikada nisam video situaciju da moram da uključujem telefon ili kompjuter da bih pokazao o čemu se radi, ali očigledno je da tu nikakvih eventualnosti neće
ništa
biti,
se ne prepušta slučaju,
organizovano. Opet sa druge strane, sportske priredbe su nešto gde je rizik, bezbednostni rizik, teoretski vrlo visok uvek
i nije bio učina s iskustva da nije bilo
na to
samo
da
teorije.
Ima mnogo olimpijske igre non stop, svetska prvenstva, evropska prvenstva, tako da stalno imaju priliku organizatori da se uvežbavaju, da uče iskustva jedni od drugih. Neretko su te priredbe organizovane i u gradovima koji su prolazili kroz zaista haotične situacije, pa obično manji problem bude na sportskoj priredbi gdje dođe 80.000 ljudi nego u nekom normalnom dnevnom životu. Zapravo ako se setimo onoga slučaja, onog velikog terorističkog napada u Francuskoj Parizu, kada su kada je napad izvršen na više različitih lokacija, najuspešnije je napad usujećen upravo na fudbalskom stadionu, zbog toga što vi morate prođeti sve te prstenove i teroristi su bili zaustavljeni na jednom od tih prstenova. Tako da u suštini tu su izgleda ljudi najbezbedniji.
Ali, profesor, kad govorimo sad, pominjemo ovdje i terorizam koji je svakodnevnica posljednjih godina, sve više govorimo o tome iz, naravno, očiglednih razloga, jer ga je sve više, posebno i na tlu Evrope. Da li je upravo činjenica da je sva bezbednost koncentrisana danas na stadion, teroristi mogu neku sasvim drugu nezaštićenu metoda potraži?
Kada govorimo o ukupnoj bezbednosti, znači bezbednost je nedeljiva, ona je celovita, a posebno govorimo o međunarodnoj i globalnoj bezbednosti, možemo reći da su bezbednosni izazovi, rizici i prijetnje svrstali terorizam kao jednu od ključnih, najvećih opasnosti po savremeno društvo, odnosno po savremeno čovečanstvo. Znači, ne mora da se desi određeni teroristički akt na samom stadionu, on može da se desi i na drugom prostoru. Imajući u vidu da se ovo svjetsko prvenstvo održava u 11 gradova na različitim stadionima, tako da je mogućnost i razuđenost cele teritorije Ruske federacije, mogućnosti zabrinjavajuća je činjenica da on može da se desi. Međutim, kao što i kolega reče i kolega sa terena, neposredno bezbednosno obaveštajni sistem, ovo je prioritetan zadatak kako za Rusku federaciju, tako i za celu i FIFA, odnosno međunarodnu zajednicu, da sve protekne bezbedno. Ja bih podsjetio samo i rekao da u Centru za saradnju međunarodnog policijske, sve su uključene bezbednosne službe svih država, a nijedna država čija je prisutna reprezentacija nema samo jednu službu. Znači, značajno su uključene preko, imamo sigurno preko 100 predstavnika od 30 već država učesnika na svjetskom prvenstvu, službe koje su prisutne, koje preduzimaju mere kako u svojoj državi, znači identifikaciju potencijalnih izvršilaca terorističkih akata i prilikom dolaska, a i na samom teritoriji, znači, Ruske Federacije.
S tim u vezi, koliko je navijača, koliko je pripadnika službe.
Tako je, ali bi se nadovezao samo na kolegu. Znači, mi moramo, kad se posmatra obezbeđenje određenih bezbednosnih značajnih utakmica ovakvog tipa i događaja, znači, zona odgovornosti, postoje sačinjavaju se planovi, bezbednosne procjene i ništa se ne prepušta slučaju, što znači da profesionalno službe će odraditi sve svoj posao u tim takozvanim prstenovima i bliža i šira okolina mesta odvijanja događaja, odnosno utakmice, a samim tim i profesionalno mere i aktivnosti koje obaveštajno-bezbednosne službe vrše. Ja bih samo podsjetio da Ruska Federacija je jedna od država koja ima preko 10 obaveštajno-bezbednosnih službi koje su već preduzimale mere i pre same ove manifestacije, tako da pored ovih drugih država koje su prisutne na terenu i sa druge teritorije koje dolaze i značajno daju doprinos. I također bih se samo nadovezao i dao svoj komentar gdje je iz Saveta za nacionalnu bezbednost njihov drugi čovjek dao izjavu pre par dana gdje je FIFA dala svoje saopštenje za javnost da ima puno povjerenje u Rusku federaciju i da su preduzeli mere i van zemlje kao Ruska federacija i sve druge službe da do neželjenih situacija ne dođe na samo mjesto održavanja sportske
priredbe. Ovako ću vas mogu da vratim, pošto je profesor da govori o svojoj oblasti, ali vas mogu malo da vratim i na politiku. Koliko pretpostavljamo da je sad poseban motiv Putina i uopšte Rusije da pokaže se u najboljem svetlu, baš zbog ovih okolnosti o kojima smo govorili na početku, pozivanju brojnih evropskih zemalja da se bojkotuje i prvenstvo i da navijači ne idu tamo. Imamo ovaj problem, evo sad Iran ima problem sa svojom opremom, jer je Nike rekao ne može, i to već kad su igrači došli u Rusiju. Sve je to politika i sad je cilj negdje domaćina da kaže pogrešili ste, ajte da otvorimo neki novi list. A šta je cilj onih drugih koji su pozivali na bojkot?
to šta je cilj onih drugih koji su pozivali na bojkot, veliko je pitanje. Mislim, cijelo to mešanje globalne politike jeste malo neobična stvar i toga zaista dugo nije bilo u sportu. I onda možda je dobra prilika da se vratimo. Ovo svjetsko prvenstvo je najveće takmičenje koje Rusija organizuje od raspada Sovjetskog saveza ili ako hoćemo od 1980. kada su bili domaćini letnjih olimpijskih igara, jer ipak ne može da se zimske olimpijske igre ne mogu da se takmiče ni izgleda sa svjetskim prvenstvom u fudbalu. Ako se sećate, tada je postojao organizovani bojkot najvećih država zapadne Evrope i Sjedinjenih Američkih Država zbog toga što su tada bili u sukobu oko Afganistana, odnosno Rusi su godinu dana ranije ušli u Afganistan, to je Sovjeti, i onda su ovi u znak protesta bojkotovali igre u Moskvi, onda su predstavnici istočnog bloka 4 godine kasnije bojkotovali igre u Los Angelesu. Tako da ovo je prva prilika da zapravo Rusi testiraju sebe u situaciji gdje će im doći predstavnici celog sveta, sa stice okolnosti i nesposobnost njihovih fudbalera na terenu sprečila Amerikanci da dođu. To bi bilo također vrlo interesantno vidjeti njih. Nisu propustili nijedno takmičenje, evo, preko 30 godina sada nisu uspjeli da se kvalifikuju, ali ono što jeste definitivno deo problema, to je ta želja da se uzme komad kolača. Britanci, koji su verovatno bili najbučniji u cijeloj toj priči, mnogo bučniji od Amerikanaca, u krajnjoj liniji fudbal u Britaniji zaista sport broj 1, a u Americi nije, su veoma lično pogođeni celom situacijom. 2006. godine oni su izgubili u pokušaju da postanu domaćini svjetskog šampionata od Nemaca, i to glatko, tako što nisu uzeli niti jedan glas, čak ni u prvom krugu. 2018. godine ponovo su se kandidovali, ovoga puta ih je pobedila Rusija. Za 2022. kada je njihov strateški saveznik Australija, pa čak i Amerikanci su imali tada ponudu, tada je Katar dobio, i onda je odmah posle izbora te dve zemlje za domaćine turnira 18. i 22. krenula čitava kampanja kako može tamo da se igra. I sad, ok, ako pričamo o Kataru, tu je jasno šta su problemi. Prvo, Katar nema nikakvu fudbalsku tradiciju, drugo, Katar u tom trenutku nema nikakvu infrastrukturu, njima treba desetak stadiona, oni u tom trenutku imaju samo jedan. Treće, kako da se igra u Kataru gde je preko leta kada se igraju u prvenstvo 40 stepeni i tako dalje. Međutim, odmah je stavljena u isti koš i Rusija, i onda kao zašto bi bila Rusija problem, zato što, jel te, Rusija ima problema sa ljudskim pravima, sa globalnom politikom, mešanjem u jednu, drugu i treću stvar. Onda kada pogledate malo, pa sve te iste probleme koje imate u Rusiji, sve ćete ih naći u Britaniji bez ikakvog problema. Dakle, i to mešanje u druge države i probleme sa ljudskim pravima. Evo sada gledamo stanovništvo karibskog porekla koje pokušavaju da deportuju, jako ljudi žive po 40-50 godina tu i pozivani su da bi pomogli u izgradnji zemlje.
I u Austriji šta se dešava. Mislim, ima puno, tako je, puno zemalja koje demantuju sami sebe u tim.
Tako je, s jedne strane imamo ozbiljan problem na tom nivou, sa druge strane su opet novci iza svega toga. Već je rekao kolega Radičević koliko novca će FIFA zaraditi. E sad, domaćin svjetskog prvenstva ne zaradi toliku količinu novca, neki završi u ozbiljnom problemu.
Ja bih htjela, kad smo kod novca, da tu napravimo jednu pauzu, jer su to takve cifre u pitanju da zaslužimo da malo zastanemo ovdje, da čujemo reklame koje, eto, donose novac.
Eko. Razgibajte se svakog četvrtka, jer akcija je u Gomexu.
Coca-Cola Duopak, 2x2 litre, 199,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpaid tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svijet.
Atelje 212 prikazuje!
Pet života pretužnog Milutina, basna o kurvarima, dupelistima, hajducima i idealistima. Tekst Milena Marković, režija Aleksandra Milavić-Davis. Premijera 10. juna, reprize 11., 12., 14. i 15. juna. Pozorište Atelje 212. U raju.
legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere uz specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun, u 20 časova. Sviramo crtače za Svetski dan muzike.
A Telefesta 12 prikazuje!
Kultni koma Dušana Kovačevića, Urnebesna tragedija, režija Marko Manojlović. Hola i jaho! Atelje 212. Eko!
11 sati 41 minut, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost Stanimir Đukić i novinar sport kluba Vladimir Novaković. Govorimo naravno o svetskom prvenstvu u Rusiji, koji počinje zvanično danas popodne. Euforija već odavno traje, a mogu zamisliti kako je kad krenu prve utakmice. Profesore, kolega Novaković je već krenuo da govori o toj enormnoj količini novca koja se okreće oko fudbala i naravno koliko domaćini utroše za što za bezbednost, što za boravak svih navijača, preko očekuju milione ljudi, ali ono što je važno, pretpostavljam da su najmanje štedjeli kad je u pitanju bezbednost. I govorili ste o tome kako izgleda kada su i važne državne ličnosti, državnici iz cijelog sveta bit će danas recimo na stadionu, ali uopšte i ovi igrači o kojima govorimo i toj i njihovoj težini materijalno, oni imaju gde god krenu, oni imaju svoje obezbeđenje. I sad kako sve to funkcioniše, koliko Rusi sad tu dozvoljavaju i kakve su tu komunikacije?
Pa ja bih podsjetio samo, kao što sam i u jednom delu rekao, znači funkcionisanje ide sinhronizovano preko Centra za saradnju Međunarodnih službi bezbednosti, što znači da se...
Pitam konkretno, da li na primjer Ronaldo znači, može da kaže ja neću da me ovi štite, hoću neko drugi Rusi,
kada je u pitanju,
kažu, nas se zanima...
Jasno. Slažem se sa vama, znači veliki broj fudbalera ima astronomske cifre koje na tržištu, to je već postalo kao roba, znači svoju cenu.
I a gde izloženi su kao nijedna druga roba, tako
je. Izloženi su i ugrožavanjima, prema tome cilj i prioritet jeste prvo sačuvati i igrače od bezbednosti, od nasilja, od bilo kakvog provokacije, odnosno bezbednostnih izazova, rizika i pretnji, a samim tim i globalno, znači da globalna bezbednost bude na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju naša reprezentacija, znači Republike Srbije, mi smo već uputili određen broj naših pripadnika službe koji će biti prisutni sa u cilju bezbednosti, koji će biti sa reprezentacijom. Tako radi uglavnom svaka reprezentacija, to je taj takozvani prvi prsten koji su prisutni sa igračima u objektu smeštaja, znači prilikom odlaska na trening i tako dalje. Tu se radi o dovoljnom broju pripadnika službi bezbednosti profesionalni koja svaka matična država upućuje i koji su prisutni 24 sata neposredno u cilju bezbednosti određene selekcije. Takođe i bezbednosne službe matične države koja, odnosno konkretno Ruska Federacija, ona preduzima svoje mere u smislu obezbeđenja objekta smeštaja, obezbeđenja lokacije gde se održavaju, znači, sportske priredbe, dolazak, odlazak sa mesta okupljanja, boravak, izlazak u grad i u samom jasno su napravljeni planovi kretanja određenih reprezentacija koje se drži pod određenim stepenom tajnosti. Znači, a samo o bezbednosti i igrača i svih drugih učesnika sportskih manifestacija, znači, brinu o nekoliko službi bezbednosti u cilju čuvanja njihovog ličnog integriteta i svih drugih bezbednosnih izazova, rizika i pretnji koji mogu da se pojave.
Kolega Novaković, vraćam vas na priču koju ste započeli pre reklama. Negde sam videla podatak, ispravit ćete me, pošto vi to sigurno bolje znate od mene. Mi smo negde na sredini po toj ceni reprezentacija. Negde se gledala smo 13. ili ne znam što.
Nebitno je zbog toga što je to uvek naravno provizorno i niko ne može da utvrdi da je to stvarno cena, ali tu negde. Na sredini svakako.
Ako Španija, pretpostavljam...
Španska, Nemačka reprezentacija koštaju po 5, 6, 7 puta više od ovih koje su na sredini.
Da, govorimo o milijardama.
Govorimo zaista o milijardama i fudbal je jedan zastrašujući biznis. Kada sam prvi put radio analizu svetskog fudbalskog tržišta, to je bilo pre nekih 9 godina, tada je fudbal bio biznis od 21 milijarde evra godišnje. Danas je to više nego duplo. Dakle, za manje od decenije se duplirao, a i pritom se tada duplirao za deceniju u odnosu na prethodnu sumu. Tako da, fudbal veoma brzo raste, pre svega raste zbog interesovanja televizija. Televizije su spremne da uložu ogromne sume novca u to. I sada, takmičenja reprezentacija zaista više ne predstavljaju nešto preterano bitno što se toga tiče. Čuli smo da će FIFA zaraditi tih 6 milijardi kada se sve sabere, pa onda kada budu troškove oduzeli, verovatno će im ostati negde milijarde ili nešto. Međutim, to je zapravo ne nešto naročito posebno u odnosu na to koliko neke nacionalne pojedinačne lige svake godine mogu da zarade. Premier liga Engleske ima 3,5 milijarde samo od televizijskih prava funti godišnje, što dakle nekih 4,5 milijarde evra.
Imaju neki vlasnici klubova toliko na svom računu.
Vlasnici klubova vrlo često imaju mnogo više. Vlasnici Manchester City imaju čitavu državu koja je jedna od 5 najbogatijih na svetu na svom računu, tako da nema ograničenja za njih. Nekako je se pomirila ta crta vlasnika gde više neko ko ima 100, 200, 300 miliona ne može jednostavno da bude vlasnik jer ne može da bude konkurentan. Morate da imate mnogo više od toga. Sada kada pogledate tu sumu novca, naravno, svakom vlasniku kluba je najveća vrednost koju ima taj igrač, jer taj igrač pravi imidž kluba koji će kasnije, jel te, da donese novac na nekoj drugoj strani. Svima njima je u interesu da sa njihovim igračima bude sve kako treba.
Ko sve zaradi na sigurno, kad kažemo tako, evo FIFA, na primjer, od svetskog prvenstva, koliko domaćin zaradi, da li njemu to glavni motiv ili je njemu jedino bitno što bi trebalo da sve protekne mirno, da sve protekne u znaku sporta?
Organizovanje sportskih priredbi je već dosta dugo ekstremno skupa aktivnost. I olimpijske igre, a čak i svetska prvenstva se suočavaju sa takvim situacijama gde vi kao organizatori ste prinuđeni da mnogo ulažete, jer nabrajali smo zašto se sve ulaže. Najvažnija stvar u kojoj se ulaže infrastruktura. Izgradnja stadiona na kojima će se to događati. Rusija ima 12 stadiona na kojima će se igrati ovaj turnir. Većina tih stadiona ili dramatično rekonstruisana ili izgrađena od nule. I problem je u suštini, najveći problem sa kojim se suočavaju organizatori stiže kasnije. Oni danas dobiju neku sumu novca, međutim treba održavati te objekte i to možda bude izuzetno skupa stvar. Evo, gledamo Brazil koji ima 3 stadiona izgrađena u gradovima koji nemaju fudbalske klubove, koji su iole blizu najvišeg ranga i gde po 600-700 hiljada ljudi dolazi na utakmice, na objekte.
U Sočiju su imali velike probleme sa korupcijom. Da li ovog puta manje priče ili na tu temu?
To je vrlo teško proceniti. Međutim, stvar je u tome što fudbalski stadion je jedna vrlo kompaktna stvar. Olimpijske igre, kada pravite, vi pravite nekoliko desetina objekata.
I to iznova sve, da.
I tu može zaista svašta da se desi. Drugo, olimpijske igre su mnogo manje, zimske olimpijske igre su mnogo manji biznis od ovoga. Od fudbala se očekuje da zaradi novac, jer je fudbal od svih sportova zapravo jedini koji zaista donosi novac ljudima globalno. To samo u ovim krajevima gde je loša organizacija sistema, je fudbal nešto na šta odlaze pare, obično pare veoma mogu da se zarade od fudbala.
Zarade i ovde, nemojte tako, to što su pojedinci, mi to ne
veliko
vidimo.
Veliko je pitanje, čak i to, mislim da je to više fama nego što je stvarnost. Ali suština jeste da Rusija neće baš mnogo novca zaraditi od ovoga. Jer FIFA je vrlo restriktivna, FIFA domaćinu ostavi samo jedan komadić kolača od karata, od TV prava, od svega toga, i onda je na Rusiji da nađe način da van toga bazičnog paketa zaradi. Oni mogu da zarade od noćenja turista, koja su izuzetno skupa, mogli smo da zaključimo, od transporta, naravno, jedna je stvar kada dođete u Francusku pa možete i lokalnim autobusom da idete od grada do grada, a druga je stvar kada odete u Rusiju gde vam je izbor, ćete vozom 17 sati, evo moje koleginice će putovati do Samare, s obzirom na to da Srbija igra tamo 17 sati u jednom smeru. Dakle, izgubit će dva dana kompletno samo na transportu, avioni koštaju, pa onda možete mnogo različitih stvari. I tu zaradite neku količinu novca. Međutim, naravno, organizacija velikog takmičenja u ovom trenutku je prevashodno stvar za imidž. Dakle, vi kupujete dobar imidž na globalnom nivou time što ste dobro organizovali jedan turnir. I to je ono zbog čega mnoge zemlje koje sada organizuju turnire, odnosno takmičenja, bilo u fudbalu, bilo u košarci, bilo olimpijske igre, zbog toga ih organizuju. Još negde od vremena kada je Barcelona 1992. organizovala sve olimpijske igre i tog trenutka je eksplodirao turizam u Kataloniji, on je porastao 4-5 puta za samo jednu deceniju, zato što je ceo svet odjednom video, jao, pa tu postoji neka Barcelona gde izgleda da je klima dobra i gde je sve lepo, pa hajdemo tamo. Bukvalno upetostručio se prihod od turizma za samo 10 godina tamo. Pa onda redom Atlanta, koja je želela da progura svoju priču o centralnom gradu južnog dela SAD, pa Atina, koja je želela da vrati...
Imala je takvu nadu i Sarajevo, ali neki drugi događaji su pokvarili.
Ali je i to doba bilo malo drugačije, zato što je to negde do kraja 80. godina je potpuno drugačiji bio način na koji se nije se moglo zaraditi ni izbliza toliko novca. Dakle, u sport novac ulazi tek ranih 90. Beograd je zapravo imao nadu da to uradi, ako se sećate, Beograd je bio kandidat za domaćina te 92. bio je kandidat i za 96. I 92. je onako baš bilo popularno ovde i ozbiljna kampanja se radila. I to je trenutak kada novac ulazi u sport.
Smo mi saznali, jeste to mnogo, mnogo su zaista manja takmičenja, ali da li smo saznali nekad, da li nam se univerzijada, na primjer,
isplatila? Ne, univerzijada ne može da se isplati nikako, pošto univerzijada nema način da zaradi nikakav novac. Prvo, niko neće da plati TV prava na to, drugo, ne dolaze strani navijači.
Recimo, a Final Four?
Final Four vam se isplati zbog toga što vam dođe veliki broj ljudi sa strane, jer vi nemate tu mnogo infrastrukture. Beogradska arena je Beogradska arena, ona već ima sve što je potrebno, vi niste morali da gradite ništa, Rusi su morali da dograđuju aerodrome, da rade nove autoputeve, da rade nove železnice. Ovde ništa od toga nije moralo da se radi, vi ste praktično sve imali, niste imali kapitalne investicije oko toga, sve što je trebalo je bilo da obezbedite da ljudi mogu u to vreme da budu tu, i onda vam dođe 10, 12, 15 hiljada stranih navijača, to je vrlo jasan izvor prihoda, tako da takve stvari su idealne. Za finale Lige šampiona, kada bi se igralo ovde, bilo bi potrebno ogromne investicije, jer mi nemamo stadion koji u Sanju
kad bez da, to
pa igralo se ovde, u godini u kojoj sam ja rođen, finale Kupa šampiona igralo se u Beogradu, tako da...
Ali su stadioni u stanju kao u godini kad ste vi rođeni?
To tačno jeste, jer je tačno tada stadion na kojem se igralo poslednji put rekonstruisan, ovaj drugi nije ni tad, još mnogo ranije. Tako da jeste definitivno to problem, i to bi bilo skupo. Veliko je pitanje da li bi to moglo da se otplati. Ali opet, ako hoćete da podignete imidž svoje zemlje, vi recimo imate sledećeg domaćina svetskog prvenstva, Katar, koji radi globalno, i ne samo Katar, nego većina tih zalivskih država. Jedan od razloga zašto oni ulažu u fudbal, zašto kupuju klubove, i Kinezi i zalivske nacije, jeste da poprave svoj imidž globalno, da predstave sebe kao naciju koja se bavi nečim drugima. Nije, kada ljudi pričaju o Bliskom istoku, jasno vam je o čemu pričaju. Tamo su konflikti kontinuirani, evo 40 godina nema mira, šta se sve dešava, pa ne znam, ono, nafta, ljudska prava, sve i svašta. I onda da ne bi se pričalo o tome, hajde da se priča o nečemu lepom. Mi
pa evo i sad imamo slučaj Amerika, Meksiko i Kanada, koji su u ovom trenutku u lošim odnosima, ali su dobili da zajedno 2026. vidjet ćemo, možda ih to pomeri bar mnogo ranije.
Vidite čitavu situaciju sa Trumpom. Trump gradi zid, odnosno hoće da gradi zid prema Meksiku, ali zato preti svima koji ne glasaju za američko-meksičku kandidaturu za svetsko prvenstvo da neće im davati pomoć. Malo je čudno.
Bližimo se samom kraju, zaista zanimljivog razgovora, imalo bi još mnogo toga da se kaže, ali profesore Đukiću, na kraju da svedemo na vašu temu i na bezbednost, dakle, složit ćemo se ovdje da bez obzira koliko je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu, koliko svi čekaju rezultate, da će ipak za sve biti najvažnije da sve prođe bezbedno i da nema nekih tragičnih dešavanja. I zato vas samo za kraj, da li su vaše procjene da će to tako zaista i biti? Gdje vidite možda najveći problem i najveći izazov?
Pa kao što smo i rekli u toku emisije, znači jedna od najvećih opasnosti savremenog svijeta je terorizam, organizovani kriminal i korupcija, kao što smo spomenuli u nekom delu. Međutim, u ovom delu vidimo da su na osnovu informacija koje se pojavljuju u javnosti, u medijima, a i zvaničnici vlasti Ruske Federacije, gdje su izjavili da su preduzete sve mere bezbednosti da to protekne, i mislim da je cilj i zbog imidža, kako je rečeno u toku emisije, same Ruske Federacije da to protekne sve u najboljem redu. Ja se nadam da su preduzete sve mere i pored svih tih bezbednosnih izazova, rizika i pretnje, da će se službe bezbednosti, znači kako Ruske Federacije i sve druge koje učestvuju u razmjeni informacija, u preventivnom djelovanju, odnosno represivnom, i izvan zemlje i u zemlji, u Ruskoj Federaciji, preduzeti sve da ne dođe do neželjenih posljedica. S tim u vezi želim da napomenem da su i na mjestima održavanja, znači u tih 11 gradova, znači na gdje se održava ovo svjetsko prvenstvo, su preduzete i antiterorističke mjere u smislu pregleda kontradiverzijenog i svih drugih mjera i aktivnosti koje su potrebne da ne dođe do neželjenih efekata, odnosno da ne dođe do ekstremnog nasilja i huliganizma u velikim razmjerama. Prema tome ja procjenjujem da su preduzete sve mjere i aktivnosti, onih pojedinačnih slučajeva ako bude i fizičkih obračuna ili nasilničkog ponašanja, to će se eliminisati i da će sve proteći u najboljem redu. Ja se tako nadam i želim uspjeh našoj reprezentaciji.
Naravno, i da se nadamo da i naša reprezentacija, ali i navijači koji su sad tamo svojevrsni ambasadori, da ne budemo na naslovnim stranama u nekom lošem kontekstu, već isključivo da ostavimo dobru sliku i dobar utisak. To bi bilo dobro i za navijače i za reprezentaciju. Ovo nije emisija o rezultatima i sportu, ali ipak da vas pitam na kraju, očekujete li da će naša reprezentacija da prođe drugi krug, ili kakve su do kraja vaše procjene? Jesu usuđujete da se kladite ovdje bez para?
Pa, mislim, ja nisam baš preveliki optimista. Ono što je izvesno, to je da iako prođe drugi krug, nema baš previše izgleda, jer je sva prilika, ako ne bude nešto čudno se desilo, da ide na Nemačku, a to je odmah pakovanje kofera. Mislim da ne stoji baš najbolje Srbija pred ovaj turnir. Bilo bi jako lepo da naprave nešto, jer su zaslužili načinom na koji su igrali u kvalifikacijama, su više nego zaslužili da ostvare nešto dobro, ali nažalost ovdje uvijek postoje silni problemi koji se događaju. Znamo svi kako je prošlo prethodnih 8 mjeseci u Fudbalskom savezu Srbije i šta je.
Pa eto i Španci ostali jučer bez trenera, pa bože moj, vidjet ćemo.
Sad su Španci sa mjesta možda i prvog favorita, pa ali dotle da se mnogi pitaju da li će prođu u grupu uopšte, tako da to takve stvari ne treba da se dešavaju.
Profesore, kratko.
Pa ja bih isto optimista sam, voleo bih da dođu što dalje kao sa sportske tačke gledišta i kao bivši sportista, ali prosto je realno da, eto, možda prvi krug pa do drugog, ali ljudski se nadati da budemo, da prođemo što dalje.
Drugi, tu i treći.
Tako je.
Hvala najljepše što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Vašoj pažnji preporučujem svakako od danas da budete od 15.30 uz talase prvog programa Radio Beograda. Naše kolege će pratiti otvaranje i naravno prvi meč Rusija 2018. prenose mečeva sa svjetskog prvenstva u fudbalu. Možete pratiti na RTS Planeti uživo i odloženo 72 sata preko mobilnog telefona, laptopa i računara. Eto, sve smo vam obezbedili i želimo da u narednih mjesec dana gledamo samo ono što je u vezi sa sportom, a ne i našom današnjom temom. Hvala još jednom i ostanite u prvi program Radio Beograda. Prijatno!